Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Ementi. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10 i 8 motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode skal du høre historien om Turis app, fortalt af Kasper Groth. Turis er en no-code wholesale e-commerce platform, der hjælper brands med at gøre deres vigtigste salgskanal endnu mere effektiv. Kasper startede sin iværksætterrejse med at sælge duftlys, som viste sig at blive starten på den spirende idé til Turis, og inspirationen kom fra, hvad han ynder at kalde, Danmarks ældste startup. Men den historie kommer du til at høre meget mere til. Vi taler også om iværksætterlivet og om, hvordan Kasper og hans founder startede op på et lille kontor, og ifølge ham er det en vigtig del af rejsen at spinke og spare, hvor man kan, når man skal bygge noget stort op.
Det er sådan noget, hvor der kunne klemmes to skrivebord ind, og hvor at man ikke kunne rykke stolen helt ud, hvor man sådan måtte krænge sig ud. Og det var sådan, det tror jeg, den der oplevelse er også vigtig at få, at sidde og spise råbrødsmadder i et lille skab ude på det dybeste Østerbro.
Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Turis, det er en e-commerce platform, infrastruktur til brands, der har wholesale som sin vigtigste eller en stor del af deres forretning. Og det vil sige, at vi understøtter det, at man sælger ud til forhandlere og alle de processer, der ligger i det, og fylder hverdagen for de her virksomheder. Og det er som dem, der måske kender branchen lidt indenfra, så er det en masse papirer, det er faxmaskiner, det er telefoner, det er post-its og indskannede servietter og hvad vi ellers har set, som vi prøver at gøre til digitale objekter, som man kan bruge i sin forretning som en styrke, i stedet for bare at være flaskehals.
Ja, for man sidder jo nogle gange og tænker på, at det må da snart være super digitaliseret.
Ja.
Det er det jo. Ja, det er jo så netop med til at bidrage til med jeres produkt, men det er det jo faktisk slet ikke. Der er jo lang vej endnu, ikke?
Der er meget lang vej endnu. Altså, vi føler jo stadig, da jeg gik ind i det her til at starte med, og ligesom fik et glimt ind i den her verden, der var jeg også bare, at man kommer over naiv, ung og sådan tech-orienteret, og åbner døren ind til et baglokale, og så ser man noget, som ligner et eller andet fra en film i 50'erne, og tænker, der skal vi da gøre noget ved. Det er meget drevet af papir og manuelle processer, og jeg tror, det er det her med, at alle føler, at deres virksomhed er unik. Der er intet, der passer til os, når vi kommer helt ned til den kerne af vores forretning. Og det er jo det, man også glemmer, når man ser på de her virksomheder, de store brands, som du og jeg køber ind imellem. Det er jo wholesale-apparater. Det lyder kedeligt og usexet, når man siger det om en virksomhed som Nike for eksempel. Men det er jo det, det er. De er en wholesale-virksomhed per se, og det er sådan, de udvikler sig primært.
Og Turis henvender sig til wholesale, det er jeres primære fokusområde.
Udelukkende.
Ja. Ja.
Vi bliver spurgt indimellem, om vi kan lave et B2C-koncept også for nogle af de her kunder, men det er det, vi tror meget på, at det er det her område, vi skal dykke ned i. Omvendt er der nogen, der på B2C-scenen er så gode, så det gider vi ikke engang kigge til kund på. Det har de styr på.
Og det er jo også det her med, det man føler, man er sat i verden for at skabe. Og det, man er blevet god til, det skal man nogle gange blive ved med at fokusere på, ikke? Altså fokus, 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 ja, på din kerneforretning, ikke?
Jo, Og der er jo så, der er jo så dybt at gå her. Det er et område, der er så stort. Der er så mange, mange afhængigheder i wholesales generelt. Så igen, man starter jo måske med e-commerce, men alle de her funktioner og processer og kundeoplevelser, der er bundet op på det, er bare altså, uendelige.
Og wholesale-området er jo gigantisk, ikke? Mange vil måske tro, at B2C-området var det største, men wholesales, nu nævner du nogen, som man måske ikke normalt tænker på som wholesalers, men det er det jo.
Ja, så markedet er det mange gange større end B2C, og det er jo også noget, vi mærker altså, på sådan venture-kapital-området, at der er mange af de store udenlandske investorer, som virkelig har et ønske om at følge det her, det her marked og det her område, og de er jo alle sammen, jamen, B2B er jo sådan, meget ofte siger man 20 år bagud fra B2C, så lige nu er tiden jo meget god. Altså Amazon, det gik jo sådan for alvor i gang i meget startnullerne, ikke? Så vi er ved at være der, hvor at man begynder at åbne op for at sige, okay, jamen det kan også godt komme ind på andre områder.
Kasper, hvordan kommer man på den idé? Hvordan kom du eller I på idéen Turis?
Jeg tror, de bedste idéer er skabt, at man egentlig ved det, og det var da også tilfældet her, så det er egentlig bare sådan, jeg sådan retrospektivt har kigget på det. I mit tilfælde, så startede det med et duftlys, og det var ikke på kanten af badekarret derhjemme, hvor jeg sad og funderede over, hvordan kan det her, hvordan kan jeg gøre noget ved det her. Det var, da jeg gik på mit studie, mødte en meget gavet marketingmand, som kom fra McDonald's, en brite, som havde sat sig for at gøre noget af det her hygge, som er en kæmpe stor ting i Danmark, men han var sådan, jamen det er jo ikke rigtig en eksportvare, som vi kan tage i hænderne og sælge, og det vil han gerne prøve. Og det blev lyset, og det blev duftlyset mest af alt, fordi et lys er bare et lys, og hvis man skal sælge det her i udlandet, så er det som om, så er et lys bare ikke nok. Men i Danmark, der har vi jo lyset på morgenbordet, stearinlyset og alle mulige andre steder, så det blev ligesom det medie, som det skulle føres ud i. Og da jeg blev præsenteret for det, så tænkte jeg, først og fremmest, du er hul i hovedet, du har lige sagt, at du var marketingdirektør for McDonald's, det har du sagt op på at lave duftlys, det lyder ret idiotisk. Men jeg blev ret fascineret af den her stålfasthed på en idé, som man gerne ville forfølge, og så havde jeg egentlig, så produktet er lidt ligegyldigt, jeg synes bare, at der lå en kæmpe mulighed, og produktet er åndssvagt, og det kan kun gøre den her rejse endnu federe, fordi den er så uforudsigelig. Jeg taler lidt videre med ham efter det her oplæg, han har lavet ude på mit studie, og så blev vi enige om faktisk, at jeg skulle prøve noget ind i internship-format. Jeg sad hos Udenrigsministeriet på det tidspunkt med IT og diplomati, og der var hygge jo også en stor del af vores digitale eksport. Så det var ligesom, jeg besluttede mig for ligesom at sætte det på pause og prøve det her af. Og så møder jeg teamet herude på en messe i Bellacenteret, og kom ud, og så står de alle sammen med printet Excel-ark og kuglepinden, og så siger de, hvorfor gør I det? Jamen, det er jo fordi, vi skal tage ordre. Og så siger de, jeg havde forestillet mig iPads og et eller andet lækkert koncept, hvor I står og laver aftale med de her kunder. Nej, så det var chatækket efter sådan en messe, fuldstændig fyldt med de her post-its fra før, og krøllede stykker papir og udstregede ting og sådan noget, og en masse rettelser, og jeg ved ikke, hvor mange paller vi har sendt til Hongkong, som skulle have været i Stockholm, men
Og nu kan man jo sidde og få det der indtryk af, at vi snakker om sådan 1982. Mm. Det gør vi jo ikke.
Nej, det er 2015, at det her sker.
Præcis, ja. Og man sidder og får den flashback, man sidder og ser Stranger Things, hvad de synes, der var high-tech dengang. Men det her, der, vi snakker altså 2015, hvor de står på en messe med plastikchartekst og fysiske ordrebøger.
Ja, præcis. Og igen, jeg kommer fra en tech-baggrund, og altså som er den generation, jeg er, men også bare interesse og uddannelse. Jeg har læst e-business på CBS. Og på den måde, så ligesom for mig sådan helt mærkeligt, og igen, det er overhovedet ikke noget, jeg vidste. Det var en del, jeg var bare sådan, jamen, der er noget e-commerce, vi skal køre B2C-mæssigt, og så noget ERP for den her virksomhed, som ligesom skal etableres. Og det er nogle områder, jeg vil kigge på. Og så ser jeg det her, altså, det var sgu da egentlig mærkeligt. Men jeg lægger den egentlig der, og bare sådan, det bliver en del af virksomheden, at vi ligesom tror, at på det højeste har vi altså en god håndfuld ansatte, der sidder som deres fuldtidsjob og taler og taster inde i systemer, som deprimerer folk helt usandsynligt meget.
Fordi de systemer jo ikke rigtig taler med hinanden, og vi er stærkt afhængige af at printe fysiske dokumenter ud og så videre. Ikke?
Præcis, og jeg tror alle, man beder om at gå ind og taste varelinjer i et eller andet dødssygt system. Det er nok noget omkring lige så kedeligt som at sortere papirer i alfabetisk orden eller omvendt. Det bliver en del af virksomheden, og det er sådan, jeg stifter bekendtskab med de her brands, og et meget stort internationalt brand flytter ind på vores kontor. Og der ser jeg ligesom, det er samme tilfælde, på trods af, at de er så etablerede, og vi snakker hundredvis af millioner af dollar i omsætning, hvor man bare kan se, jamen altså, det er jo overførbart, og så begynder jeg at tænke sådan, okay, det er en industri, der er negligeret.
Ja, fordi på det tidspunkt er vi jo i gang med den store digitalisering indrømmet i Norden, er vi lidt længere fremme på nogle områder her, men udadtil er vi jo digitaliseret. Der er websites, der er webshops, og der er, du ved, automatisk bestilling. Alt ser godt ud, udadtil.
Yes.
Men så er det jo lige præcis, når man så kommer ind på den anden side i gåsøjne af den der skærm.
Ja.
Så sidder der rigtige mennesker næsten og kører de her lister ud, jo ikke?
Det er en sindssygt god pointe, og det er præcis sådan, det er. Vi sad jo også med det her B2C-site, og det fik jo alt, og vi producerede videoer med et rigtigt fotografer og lys og modeller og alt det her, hvor man bare tænkte, kæft, det ser lækkert ud.
Ja, ud af det, så det bare, det spiller bare.
Det er sådan en Instagram-ideen af, hvordan et brand er til, men det er virkelig lækkert, ikke? Ja. Men jeg lover dig for, hvis du kan også gå ned i butikkerne, der ligger her omkring, og åbner døren til baglokalet, så er du sådan, okay, jamen igen, så får du sådan en reminder om, at der er noget at gøre her. Og det er et område, som jeg tror, hvis ikke du stifter bekendtskab med det direkte på den her måde, så det er ikke noget, som du ser to unge gutter gå ud og kaste over, fordi jamen, der er et socialt medie, der er federe at prøve at lave, eller et eller andet spil, eller noget andet. Og jeg ved ikke, hvor mange gange vi også har fået at vide, altså, I prøver ikke at redde verden med at bruge alge til plastikproduktion eller et eller andet sjovt, som andre kan forholde sig til, et gratis produkt, som aldrig bliver en forretning. Det er sådan mere sådan, det er som om, nogle gange fik man sådan lidt i lidt, det er sådan forretningsdrevet, og på den måde sådan kapitalistisk måske endda vil nogle investorer i dag sige, ikke? Fordi der er den her impact-fokus er fuldt så meget. Men det er jo, det er to the core sådan produktivitet og en strukturering af de her virksomheder.
Og nu nævner du også før, at du ved ikke, hvor mange paller I har sendt til Hongkong, der skulle være til Stockholm osv. osv. Og igen, vi snakker 2015 og frem her. Udadtil er vi super digitaliseret. Vi alle sammen, vi sidder med vores iPads og skærme, og vi kører kortene igennem om Apple Pay og Mobile Pay, og alligevel behind the scenes, der er der den her enormt tunge proces, og det er sådan en gigantisk industri, og alligevel tænker jeg, der ligger der så mange besparelser, altså så mange fejl, man kan undgå, altså så meget bundlinje forbedring ved at blive mere effektiv og mere fuldt digitaliseret. Og så tænker jeg igen, altså, hvorfor? Er det, som du siger, har det bare ikke været sexet nok at kaste over det element? Fordi B2C'en, den bomber jo lidt hastigt derude allerede på det her tidspunkt.
Mm. Jamen, jeg tror, det er sådan en af de her ting, sådan, det er for svært, det er for stort et problem at løse med et system, der sætter grænser for virksomheder, der netop har det som sin største forretningsmodel at lave hotel, og det er bare bundet op på nogle forskellige processer, leverandører og partner i virksomheden, hvor man siger, at de her ting skal kunne hænge sammen, og den eneste måde, vi kan gøre det på i dag, det er ved at sætte ting i Excel-ark og opkald og alt muligt andet, fordi de her ting, vi kan næsten ikke mappe det ud, og de er enormt, altså mange af de her virksomheder, de er enormt dygtige til at lave det produkt, som de har fået succes med, men de er rigtig dårlige til mange andre ting, og det er jo derfor, man også skal købe sit økonomisystem, man skal købe sin e-commerce-platform, i stedet for at rende rundt og lave tingene selv.
Og jeg oplever også, at wholesalers meget ofte selv er deres egen største flaskehals, fordi deres kunder, altså typisk resellerne, de har jo markant mere styr på deres forretning. De er jo meget mere automatiseret og digitaliseret deres retailers.
Ja.
Men wholesalerne, som de jo egentlig er ret afhængige af også, Det er faktisk flaskehalsen, eller proppen i deres egne.
Det er rigtigt. Ja. Det er rigtig god pointe. Hvis man kigger i alle de her analyser, der bliver lavet på europæisk og på verdensplan, så er retailersne, de er enormt interesserede i, at det her skift sker. Men det er ofte brandet, der har en eller anden formodning om, vi mister touch, vi har jo haft et meget direkte forhold med vores kunder, vi har ikke de her processer, vi bliver nødt til at lægge os i nogle begrænsninger, og det vil vi ikke. Så må det egentlig koste på kundeoplevelsen, men hvem er det, der betaler regningerne tilbage til den her brandingoplevelse, man laver til sine B2C-kunder? det, altså, der går man jo all in for at gøre det så nemt, så lækkert og som alt muligt andet. Hvorfor ikke gøre det med de kunder, der bestiller for millioner?
Men du rører også noget af det, at vi mister touch. Det lyder jo som om, at man har stadigvæk nogle steder har en lidt gammeldags holdning til, sådan har vi altid gjort, vi skal lige ringe til kunden, vi tager lige ud til kunden. Og det er også fint nok med en fysisk kontakt, det er jo ikke det.
Ja.
Men at det er, lyder lidt som den her klassiske sælger, der kører ud med ordrebogen og får en god snak om kaffe med kunden, og så en gang går tale, spiser vi også en frokost, ikke? Og så kører jeg hjem med nogle ordre, og så taster vi det.
Og det er præcis det, der sker, og det sker i meget høj grad. Og det vil du også se nogle gange, hvis du står i dit lokale supermarked, der står en eller anden, der ser ud som om, han arbejder der, men han har ikke rigtig den samme uniform på som de andre. Han kommer fra et eller andet brand, der står og kigger på nogle hylder og siger, så skal de bruge så mange. Det vil Carlsberg gøre for eksempel også, ikke? Så man bare siger, jamen, det har vi jo en hel workforce, der tager sig af. Det her skift, det er på en eller anden måde for stort, ikke? Og det er også grunden til, at vi har valgt at fokusere på de små og mellemstore, for vi ser, at det er der, der er den største vilje til at ville forandre sig, selvom at der stadig er barriere, og man indimellem kan føle, at vi får tidligt på den med det her. Ikke?
Ja. Så jeres primære kundegruppe, det er små og mellemstore wholesalers?
Ja, det er det.
Det er gået ret stærkt efter 2015.
Ja, det er det. Det er det.
Altså, efter duftlyset og den tidligere marketingchef for McDonald's?
Ja, altså på den måde, at der blev ideen jo egentlig bare lagt i skuffen, på den måde, at jeg fik mulighed for at komme over og blive IT-chef i Saxo.com, som jo e-commerce-mæssigt gjorde det rigtig godt, ja. og var jo sindssygt imponerende. Danmarks ældste startup, kaldte vi det, inden for væggene. Altså Jørgen, som var founder og ene ejer og så videre, var en kæmpestor del af det der. Altså, igen, jeg blev inspireret af en founder og kom over til en anden, hvor man bare var 20 år længere fremme, ja. Og på et tech-område. Og jeg tror også, da jeg gik ind første gang hos Saxo og skulle dufte til, hvad det var, så havde jeg den her med. Det er en boghandel, og jeg forventer, at det er lige så støvet, som det lyder. Og så kommer du ind, og så ser du bare sorte skærme med farvet kode, og at det er en tech-virksomhed frem for alt, og det er der, at al energi og udvikling bliver lagt.
Ja. Og nu sagde jeg, hvis Jesper Kring med Saxo, fordi jeg var ude i noget Saxo-bank her.
Ja, ja, men ja, der er faktisk også en kring indover, været i Saxo. Så jeg troede, det var det, du mener, konsulenthuset har.
Ja, jeg skal lige være sikker på, at ikke fortæller vores lytter noget forkert, men jeg ved, Jesper Kring var indover Saxo-bank.
Det her, det er Saxo.com.
Ja, så skal vi lige have fakta på plads her.
Ja, så det, ja, den laver vi bare.
Det er ikke sådan, at verden han sidder her og name-dropper på den her måde. Der.
Nej.
Præcis. Men vi har styr på en rigtig Saxo her. Ja. Men der har du jo ikke taget de første skridt til Turis endnu.
Nej, det har jeg nemlig ikke. Jeg føler, altså, jeg er på den måde stadig ung i det game. Jeg føler egentlig gerne, at jeg vil få noget erfaring rent professionelt og sådan dufte lidt mere til nogle forskellige ting. Ikke bare dufte lys, men også nogle forskellige områder og se, hvad det vil sige at køre en større organisation osv. Der bliver så noget om, at Saxo er i gang med en M&A, og det shaper vi op til.
Altså mergers and acquisition.
Ja, lige præcis. Og det er jo et kæmpestort arbejde, ligesom at shape ting op og gøre en virksomhed klar til det. Så det fylder meget, og det er jo sindssygt spændende at være en del af. Og så mærker man jo også en startup gå fra at være en startup til at være en exit, og at der er nogen, der bliver rigtig glade, og team, der har lykkedes med noget, som de har kæmpet for i mange år.
Ja? Så her begynder du at få iværksætteriet tættere ind på kroppen.
Ja, lige præcis.
Altså, nu begynder du at fornemme, hvad det vil sige at være iværksætter. Ikke?
Jo, og Jørgen, der er founder af Saxo, han har altid været fyldt meget sådan i det daglige billede, og det er en kæmpe inspirationskilde til det, jeg laver nu, og også bare sådan i det her med rent faktisk at gøre det. Så da salget ligesom kommer på plads, der er jeg egentlig ret hurtigt klar over, at jeg skal noget andet, og så gør jeg sådan, jeg er ikke interesseret i, at det bliver for corporate, fordi JP og politikken, der køber det, man kan godt mærke, altså de kommer den gamle skole, og nu skal det her være en forretning, ikke? Så jeg går over og tænker meget, hvad kan det være? Det her, det er ikke engang, fordi den her idé sidder yderst eller et eller andet. Det er sådan bare...
Til trods for, at du har fået så mange signaler, kan man sige, at du har stået i det og set, hvor gammeldags og hvor langsomt de har gjort det, så er idéen ikke helt født endnu. Ikke bevidst i hvert fald.
Nej, og altså, når man har været på indersiden af Saxo.com på den måde, at se, hvordan at ordre flyver ud, uden der er andet end robotter, der rører dem, og super fascinerende, at ting bare kører igennem ledningerne og ikke så meget andet. Igen, det er en tech-virksomhed i virkeligheden, ikke? Så begynder man, okay, jamen der var noget egentlig dengang med det her, som virkede ret gammeldags og innovationsklart. Så på et tidspunkt, sådan ret uformelt, går jeg egentlig bare ind en fredag eftermiddag til Jørgen, der sidder og arbejder på sit kontor, og så siger jeg, Jørgen, jeg har en idé, og først og fremmest så er det, at jeg stopper her, sikkert samtidig som dig. Du er også sikkert på vej videre lige om lidt, du har solgt virksomheden. Jeg synes, du skal give os noget kapital til at komme i gang, og give ham et par nærmest bullet points om ideen, og han er sådan, har du ikke et pitch deck, og sådan, nej, ikke rigtig, men jeg kan da lave et.
Jeg synes, du skal give os nogle penge, Jørgen.
Ja, ja, præcis, og det, ja, og sådan, det synes jeg også, bliver den korte version af, at noget, der tager 3 dage, tror jeg, for ham at finde ud af at sige, det lyder, han siger, jeg ved, hvad du står indenfor, og jeg er sikker på, at det er godt givet ud, I bare kommer i gang, og sådan, så behøver jeg ikke bekymre mig alt for meget om, hvad det er lige nu. Bare ikke kan komme i gang. Og det er jo det vigtigste, at få kapital og det her med mulighed for at gå fuldtid på et projekt.
Har du en abonnementsforretning, eller håndterer du gentagende betalinger? Måske sidder du med økonomiansvaret i et fitnesscenter, en udlejningsvirksomhed eller firmaet, der sælger varer på abonnement, og du er træt af at betale en formue per betaling. Når du nu er i gang, vil det så ikke være fantastisk, hvis indkommende betalinger også blev bogført automatisk direkte i dit økonomisystem, så bogholderen kunne spares eller sættes til andre vigtige ting. Emente har taget kampen op imod de store og dyre betalingstjenester, hvor der tager alt for lang tid at få frigivet dine penge, og som bare er ufleksible, tidskrævende og besværlige. Emente er den nye spiller på markedet for gentagende betalinger, og her får du en top-tunet platform med blandt andet automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedure og indbygget inkassoservice, og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, MobilePay osv. Hos Emente er de første 3 måneder helt gratis, og herefter betaler du kun 1,95 kr. Per betaling, samt kun 249 kr. Per måned i abonnement. Har du et leasingfirma eller kapitaludlån, så kan Emente også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på emente.dk, emente.dk.
Så går han ind, altså som co-founder, en investor, eller?
Som angel.
Som angel, simpelthen.
Ja, som angel på den rigtige måde, på den her, skal vi kalde det sådan en semi-aktiv angel, som er der, når vi har brug for det, og som ikke blander sig i en eller anden idé, som vi er i gang med at udvikle fra den spæde start.
Så lige pludselig står det, at du har fået idéen, den er ikke skåret helt til endnu. Du går ind til Jørgen og siger, jeg synes, du skal give os nogle penge. Mm. Lang historie kort, han giver nogle penge og blander sig udenom.
Ja.
Og først der går du så ind i gang med at bygge det op.
Ja, lige præcis. Og det er jo sådan, der er det jo bare mig og min co-founder, som er en af mine rigtig gode venner, og som har en helt anden baggrund end mig. Han kommer fra økonomi og business intelligence og den slags, og speditionsbranchen, hvor jeg kommer med tech-benet. Så på den måde virker det egentlig som et godt match på den måde, at jeg er ret sikker på, at vi vil aldrig gå i clinch, fordi vores områder ligesom er så forskellige, måske for forskellige, men også det her med, at et godt founderskab er det vigtigste for at komme i gang. Fordi hvor mange startups jeg ikke selv kender nu, hvor at det er de her stridigheder, som ødelægger dem før noget andet.
Ja.
Det er bare for ærgerligt at se, ikke? Så jeg synes, når man ser tilbage, så det var, jeg havde min første datter på det tidspunkt også, som lige var kommet til verden, da jeg går i gang med det her, og en kone, der ikke synes det var en super god idé.
Det er jo også lidt af en iværksætterrejse, det at få et barn, må man sige, ikke?
Det er det, ja. Det må man sige. Og jeg synes også bare, at det her med at gøre det, nu fik vi, altså igen, netværk betyder meget til også at få noget kapital, men også bare det her med at komme i gang med det. Skulle jeg give et godt råd til andre, der vil stå i den situation som med en eller anden idé, så er det her med, ja. Ud over stepperne på den måde, at alle de andre muligheder, som du går og overvejer, om du går glip af, de venter på dig. Prøv det af. Det er super fint.
Så nu står jeg 2 co-founders. Ja. Du har også lige fået et barn.
Ja.
Så du har også en familie, du skal passe på. Ja. Også økonomisk jo.
Ja.
Jørgen har støttet jer, men nu skal I simpelthen i gang, typisk set, fra bunden af.
Mm.
Og tage den her idé, som Jørgen synes, det lyder meget godt. Nu skal I til at bygge det op. På det tidspunkt ved I ikke nu, om I kan bygge systemet, vel? I tror bare på det.
Vi tror bare på det. Jo, det er rigtigt. Vi har bare sådan en idé om, at jeg ser jo bare med min erfaring og det, jeg har set indenfra, sådan, det må være sådan, det er. Vi har jo lavet en masse market research og kigget på konkurrenter og sådan noget, ikke? Og fået et indblik i, sådan, men det er nok sådan her. Lad os begynde at finde noget værktøj og nogle materialer og bygge det her. Og ja, begynde at kode i virkeligheden, ikke? Og det er jo der, hvor at bygger jo i skyggen på den måde, at du kan jo godt tale med nogle ideelle kunder i det her netværk og prøve at få noget input fra dem i det, du skal bygge. Men det er i virkeligheden meget i blinde, at du har ingen penge, der kommer ind. Det virker sådan formålsløst næsten, det her med, at vi bygger og bygger og bygger, og hvornår kan vi sende det første produkt på gaden?
Ja, fordi der lever I jeres egen penge og Jørgens penge, kan man sige, ikke?
Jo, vi får ikke nogen løn, så alle penge går direkte i produktet. Så det er opsparinger, der driver det. Vi havde fået et lille skab ude på KU, hvor at min co-founder havde gået, og de havde fået sådan en impact startup hub, og så var de sådan, jamen, der er ikke rigtig nogen impact startups lige nu alligevel, så kan I ikke flytte ind her, og det er jo sådan noget, hvor der kunne klemmes to skrivebord ind, hvor at man ikke kunne rykke stolen helt ud, hvor man sådan måtte krænge sig ud. Og det var sådan, det tror jeg, den der oplevelse er også vigtig at få, at sidde og spise rugbrødsmadder i et lille skab ude på det dybeste Østerbro. På sådan en K. Det var meget tydeligt, at KU havde valgt den her del af deres campus til startups, fordi at det var det, de mindst havde brug for i undervisning og alt muligt andet. Det var røvsygt. Det var den hårde vej.
Så det var ikke nødvendigvis særlig inspirerende omgivelser?
Det var meget lidt inspirerende. Det var sådan, man ofte tænkte på, ja, altså hvis folk kender det der Vibenhus-område derude, hvor Lyngby, det er ikke spændende. Det er noget, man gerne vil væk fra. Det var jo inspirerende omvendt at skulle.
Men den tog I så, altså Bill Gates og Paul Allen, de startede Microsoft i en garage, ikke? Så
det var vores garage.
Det var så jeres garage.
Jeg tror, det er vigtigt, at man er igennem det der. Ja. Og det var også mega altså, sjov historie fra den gang, en toilet, der lå i en opgang, hvor der ikke var varme på. Som vinteren, der var det jo reelt frossent, det der toiletbræt, man kom ud til.
Så der skulle man være virkelig sikker på, at man skulle tisse, eller man kunne vente, ikke?
Jo, lige præcis. Det var præcis så scrappy, som man overhovedet kan forestille.
Men det gav jeg så et afsat. Nu sidder I i det her kosteskab, hvor I dårligt kan være begge to her. I har ideen. Konceptet har I jo egentlig designet. Jørgen har købt ind på det i første omgang her. I tror selv på det. Ja. Men det er jo ikke bare at sætte sig ned og kode, fordi der er jo nogle mennesker, der skal bruge det. De her kunder, dem skal I jo også finde ud af, hvem er.
Ja.
Og I skal jo også lære deres forretning rigtigt at kende.
Ja.
For det er jo ikke nok med, at han har en økonomisk baggrund, når du har været udenrigsministeriet, og du har startet med nogle duftlys med en tidligere McDonald's-ansat. I mangler jo noget viden stadigvæk om branchen.
Ja, 100%. Det er jo sådan lidt, man tager sig selv nogle gange lidt her med, og gætter vi på, at det bare er sådan her, eller altså med den spæde information, man også kan få fra brand. De brands, de synes jo, man er meget useriøs på det tidspunkt, fordi hvor mange der ikke går med en eller anden idé. Men det fede er, når man har med de små og mellemstore at gøre, som vi faktisk valgte at fokusere på tidligt, det er jo, at mange af dem er jo selv founders. Og det her med at lukke døren op, og man kan komme lidt tættere på. Nogle synes jo, man har en håbløs idé, fordi det her kommer til at være sådan for altid, og I kan ikke ændre noget med teknologi og sådan noget. Så er det alligevel bare det der med at filtrere de her ting fra og høre, jamen, hvordan er den her virksomhed drevet på indersiden?
Hvorfor vælger I små og mellemstore fra start? Er det, fordi I tænker, de er nemmere at sælge til, eller fordi de hurtigere kan mærke den økonomiske impact, eller de ikke har så mange indgroede dårlige vaner, som bliver helt store måske?
En kombination lidt af det hele. Så en af altså den her vilje til rent faktisk at innovere er større hos de små. Så kan man sige, at pengene er ikke rigtigt til det for dem, og selvom viljen måske er stor. Men det handler også om det her med, at mastodonterne på området er i virkeligheden sådan på indersiden drevet, altså ligesom bygget op i siloer til at håndtere de her processer. Så der handlede det om altså i særdeleshed at fjerne afdeling efter afdeling, hvis du skulle digitalisere det her område på en ideel måde.
Og du kunne ikke bare komme ind og tage en vertikal i en virksomhed, fordi de hænger jo sammen, så du skulle have det hele på en gang. Du kunne ikke bare tage et område ad gangen, så snakker de jo ikke sammen med.
Nej, og der kræver det en ret seriøs spiller jo også i noget kapital, som vi ikke havde at gå ind der. Det er jo sådan noget, som andre vil sikkert.
Så det handler også lidt om, hvor langt kan vi komme med de midler, vi har?
Ja.
Og hvor hurtigt kan vi begynde at skabe en omsætning? For nu skal I skal jo begynde at tjene jeres penge på det her tidspunkt. Hvor lang tid er der gået fra, du gik ind på Jørgens kontor til
jamen, der er gået 2 måneder, tror jeg.
Der er kun gået 2 måneder.
Der er kun gået 2 måneder.
I sidder i kosteskabet, og I fokuserer på små og mellemstore.
Ja.
En af de ting, som I ret hurtigt lægger jer fast på, det er, at Atui skal være no-code.
Mm.
Altså, det vil sige, at det skal være virkelig, virkelig nemt for jeres brugere at bruge det og implementere det.
Mm.
Og i princippet i gåsøjne, nu kan man ikke se, at jeg laver gåsøjne her, men også at kunne programmere deres egen brugerflade.
Ja, lige præcis.
Ja. Så det lægger jeg fast på fra starten af. Ja, det betyder, at I lægger rigtig meget ekstra arbejde på jer selv, tænker jeg,
ja,
for at kunne gøre det her muligt for kunden.
Ja, lige præcis. Og det taler jo imod den her fleksibilitet, vi har talt om, som folk jo føler er grunden til, at det her område ikke er digitaliseret. Det er fordi, at forretninger er så forskellige, og man bliver nødt til at tilpasse så mange ting, at igen papiret og Excel-arket, det er nogle gange bare det, man defaulter til. Ikke? Men ja, det beslutter vi os for, fordi at de her virksomheder, som jeg nævnte før, de er jo super gode til at producere et eller andet produkt, og det er det, de er passionerede, og det er det, de er kommet i verden for. Og det er jo også en grund til, at vi vælger at arbejde med det her segment, fordi et produkt, som der er mening bag, er bare så mange gange federe at støtte op med det software, man bygger. Det er sådan der, hvor man kan gøre en impact og være, sådan, selvom man er en tech-virksomhed på det her på et forretningsmæssigt område, en impact-startup. Og det er det her, ja, hjælpe founders, og som også bliver store, og store virksomheder med at komme ud med deres produkt, som har en baggrund. Men det er, altså det er det, de er gode til, og det er det, de skal fokusere på, det er at bygge de her produkter. Og vi tænker, den bedste måde, vi kan lade dem gøre det på, det er at give dem noget, hvor der bare skal sættes en nøgle i og drejes. Det skal de ikke i gang med selv at bygge, selvom at rigtig mange derude af de her, også vores nuværende kunder, har prøvet at bygge det selv, og har kuldsejlet projekter til flere millioner euro, hvor man jo har haft et eller andet håb om, man kunne bygge og vedligeholde og alt muligt andet.
Og det er jo det her med at bygge det selv, fordi det ikke eksisterer derude jo. Så bygger man jo, man kan se, at man har et behov, så prøver man at gøre noget selv, men man er ikke en tech-virksomhed. Det vil sige, at du flytter dit fokus fra din kerneforretning, du bruger en masse penge på noget, som egentlig ikke nødvendigvis på en kortbane vækster din egen forretning, og så, som du siger, så skal det vedligeholdes.
Mm.
Det skal opdateres, det skal jo videreudvikles, og det kræver jo mere, end de fleste egentlig er klar over.
Ja.
Det er jo ikke nok at sætte det i søen. Altså, lige snart du har installeret det, så er det jo i gang med at blive forældet. Ikke?
Jo, og min co-founder har heller ikke en teknisk baggrund, så han har også været sådan, da vi gik i gang med at lave vores platform, sådan, hvornår er den færdig? og det er jo sådan, at det kunne man jo spørge nogle af de her, der går og døjer med at bygge selv og sådan noget om, altså hvornår er det færdigt? Jamen det er jo aldrig færdigt, så du går i gang med at bygge noget, som ender med at være for stor en del af din virksomhed. Den tager simpelthen livet af dit. Det er et barn, der tager livet af det, der burde være guldægget. Ikke?
Så første delmål, det er, hvornår det er salgsbart, tænker jeg.
Ja.
Er der nogen af jer, der har stærke salgsprofiler? Jeg to co-founders.
Nej, ikke rigtigt. Altså, sådan, vi altid har joket med, jeg sad og solgte Berlingske Tidende og alle mulige bladabonnementer i gymnasietiden om aftenen, når man skulle tjene lidt ekstra der. Og det var sådan set min salgserfaring, og jeg altid, tror jeg, bare haft en passioneret tilgang til de ting, jeg beskæftigede mig med, så jeg det lå hos mig at tage den der med at sidde og kold canvas med mange af de her kunder, og egentlig komme med baggrunden først og fremmest, før man begynder at sælge.
Hvordan finder I jeres kunder, eller i hvert fald jeres kundeemner, potentialer?
Ja. Jamen, altså på den, det er egentlig ret nemt for os at gå ud og finde vores prospekter ved at kigge på e-commerce sites i forskellige sådan, forbrugerkategorier. Og så er det jo også at kigge på de ting, som du og jeg køber. Det er det her med, altså brands, man respekterer selv, er allernemmest at starte der i virkeligheden. Ikke? Og de respekterer i rigtig mange tilfælde jo også dem, der kommer og komplementerer deres produkter. Ikke altid, man kan få et samarbejde, men i mange tilfælde, så er det et godt udgangspunkt.
Er nogen bestemt branche, I specialiserer i, eller har
tilskud? Jeg havde jo fået et barn på det tidspunkt, og var klar over, hvor meget forskelligt børneudstyr man køber af alt. Man går ind i en verden, man overhovedet ikke kender. Det tror jeg også, at det der, der tages. Det her marked er jo gigantisk. Altså, jeg kan finde et brand, som laver særlige puder med huller i til spædbørn, fordi at det er smart på grund af det og det og det. Og det er deres eneste produkt. Og så har du noget andet, og noget andet, og noget andet. Så det er nemt sådan set bare gå rundt og researche, og så i butikker og på messer og alt muligt andet, og så tage kontakt.
Tag kontakt, men det der med at krydse den her grænse gå hen. Og du skal jo tale ind et behov, de har, og bede dem om at investere noget, som, hvor de egentlig siger, jamen, det håndterer vi jo allerede selv. De skal jo se, de skal jo mærke den her smerte med sig, og har vi mange fejlleverancer. Hvor har vi mange forskellige fejl i vores plukning, og vi har for meget retur, og vi bruger for meget tid, og alt det her.
Ja.
Den skal du tale ind i, og så skal de jo så være villige til at foretage den ændring. Og det kræver jo meget en kunde på den korte bane.
Det kræver rigtig meget.
De skal virkelig tro på effekten på den lange bane for at gå igennem det her, ikke?
Og mest af alt, så det her at sælge software, som ingen bruger, det er så godt som umuligt, føler du. Altså, man, den der, som alt, jeg synes, havde jeg mange gode i mit netværk også. Altså, før du rammer den første, du kan lige så godt forberede dig på, det bliver virkelig et langt sprint, før den første kunde sætter en underskrift på noget, ikke? Ja. Og det kræver faktisk også, at du finder en kunde, som er sådan et iværksætteragtigt.
Ja, du skal tale ind i det her behov. Jeg kan huske for mange, mange års tid siden, nu springer jeg en lille smule i det, men jeg har en pointe inden, da man begyndte at kunne booke rejser, eller i hvert fald hoteller via internettet.
Mm.
Det var jo stort.
Ja.
Og jeg skulle til Thailand, og jeg gik så set, jeg prøver det der.
Mm.
Og jeg fandt et lille hotel nede i Krabi, og så gik jeg ind, og så tænkte jeg, okay, jeg tager 3 nætter der, og så booker jeg det resten af nætterne sådan på mere traditionel vis. Og jeg kørte det her kreditkort igennem, det var sådan rimelig omstændigt dengang.
Mm.
Og så tænkte jeg, nu har jeg betalt for et hotel i en by, jeg aldrig har været i, i et land, jeg ved ikke, hvor mange tusind kilometer væk. Og jeg kan bare huske, da jeg kom ned til den lille by og gik ind på hotellet og sagde mit navn, så sagde hun bare, the internet booking, sagde hun så. På det tidspunkt, hun har købt ideen med det der internet booking, men hun har ikke fået nogen. Jeg var simpelthen den første. Jeg var the internet booking. Og det kan man grine af i dag, ikke?
Jo. Jamen altså...
Og det er jo lidt det, du taler ind i, så siger jeg, at vi skal jo forbi hende, som hun troede så på det.
Ja.
Og jeg var så tydeligvis hendes første kunde. Jeg ved ikke, om hun kan forhåbentlig stadig huske mig dernede. Men det er jo lidt det, du taler af. Hvordan får vi folk til at sige, nu skal du gøre sådan her?
Ja, og jeg tror, et andet godt eksempel eller en sammenligning, det er, du og jeg som kunne huske, dengang man også ringede ned og bookede en frisørtid, hvor der kom det skifte til, at det blev online, ikke? Altså for det første meget nemmere, og det der med ikke at fange dem i åbningstiden, alt det der med, jamen, jeg gør det bare, når det passer mig, det ligger, jeg skal ikke engang gå forbi, som man jo også skulle nogle steder. Og det er jo stadig, altså det er jo for folk, der ikke har prøvet det andet, det virker jo jamen selvfølgelig logisk, at det er en måde, det kan foregå på. Men selvfølgelig så starter det et andet sted, fordi man har jo bare løst et eller andet behov med det mest tilgængelige, og Excel-arket for vores kunder er det mest tilgængelige at lave en eller anden bestillingsliste i. Fordi at det er jo et værktøj, hvis du finder på et produkt om 5 minutter, så kan du jo lave et Excel-ark til, at folk kan bestille fra om 10. Men hvad kommer der ud af det? Er det et særligt godt salgsmedie? Det er det bare ikke.
Så det, I er gået og udvikler, det er jo en webshop for retailers, kan man sige, ikke? Eller en wholesale, altså udbyder, hvor retailers egentlig kan handle, administrere, returnere.
Ja.
Men det taler jo også direkte ind i deres lager, ikke? Begge steder.
Jo.
Kan du huske jeres første kunde?
Ja, og vi har dem stadig.
Okay.
Ja. En spansk kunde, som randomly nok igen, jeg har heller ikke en marketingbaggrund, men jeg fik sat lidt annoncer op her og der, og så en eller anden dag, blev der booket en demo, som man jo gør i det her, den verden, hvor vi er, det er demo, og så kører der sådan en salgsproces bagefter. Der kom det her sådan relativt unge brand ind fra Barcelona, 2 grafiske designer, som besluttede sig for at lave erotiske produkter til kvinder, som ikke minder om noget sådan en butik nede på Istergade med, du ved, sorte vinduer, hvor man går ind og gemmer sig. De vil godt tage det frem. Der er flere gode eksempler. Peach på det danske marked, som gør lidt på samme måde. Jeg ved, de har også været en inspirationskilde for dem. De kom ind i den, og det virkede jo helt mærkeligt med at stå der. Der er nogen her, de har vist interesse for at købe vores produkt, og der var det jo lige pludselig ude i det. Det var dem, der stillede spørgsmål om funktionalitet. Det var ikke dig, der skulle overbevise om, I skal ændre det og det og det og det. De var bare sådan, vi har et behov, vi gider ikke sidde og lave det her.
Hvordan var det? Altså en spansk erotisk webshop, eller wholesale webshop, der lige pludselig siger, og så sidder du der eller kører demoen, og så sidder de her 2 spanier og udfordrer dig.
Mm.
Finder du ud af, hvor meget styr du har på det?
Mm.
Er det pludselig?
Ja, og så finder jeg også ud af, at jeg er heldig, at vi har med nogen at gøre, som ikke stiller sindssygt store krav på det her tidspunkt, fordi de er sådan lidt overbærende. De havde lavet deres egen løsning selv i et framework, der hedder Magento, hvis der er nogen, der sidder og kender det. Og det havde jo, altså det var sådan, vi har ikke råd til det mere. Det er enten, at vi stopper med det, eller også, altså går virksomheden ned på...
Hvor abonnement er al den tid, de selv skulle bruge på?
Det var blevet en tech-virksomhed, hvor ingen vidste noget om tech. Og så var de sådan, det er jo ikke derfor, vi sidder i det her.
Og det er jo det, hvis du ikke kan tjene penge på de systemer, du selv udvikler.
Ja.
Jamen, hvorfor sidder du så og udvikler dem?
Præcis.
Og jeg tror, der er rigtig mange derude, der sidder og siger, vi prøver lige at få det her, så vi kan administrere vores kerneforretning, men ressourcemæssigt økonomisk begynder du at bruge uforholdsmæssigt meget på det, der ikke er din kerneforretning.
Ja.
Og det vil sige, så er der jo mindre og mindre tilbage i din kerneforretning, som det system så skal håndtere til sidst. Ikke? Og man har jo nogle grusomme historier derude, hvor folk de har virkelig lavet nogle virkelig store fejlinvesteringer. Ikke?
Et godt eksempel, som jeg tror, vi bruger mere og mere nu, og også fordi nu har vi jo lidt mere ballast i vores produkt, men det er det her med, der er heller ikke ret mange af de her virksomheder, som ejer deres egen lastbiler. Men det kunne også være et område, man kiggede på og sige, hvorfor går I ikke ud og køber en lastbil, så sparer I penge hver gang I leverer noget, og det gør I hver dag.
Ja.
Ja, men den er jo dyr. Ja, men det er det her også, men det ser jo måske ikke sådan ud, fordi der er altid en eller anden, der kender de IT-guy. Ofte en eller anden revisors fætter har engang lavet en webshop, hvis nok. Og så, jeg prøver sgu lige at lave noget. Ikke? Og så skal, der har vi altså også siddet over for at skulle overtale revisorens fætter om at måske at ditche det der projekt, han har lavet, og sagt, nu køber vi et produkt til formålet. Og det sjove, i flest tilfælde, så ved de jo godt, de her, der har lavet det, at det er en dårlig løsning. Ja. Og jeg gider ikke prøve at reparere mere
det, på den.
Det
gjorde det, den skulle, så længe den kunne, ikke?
Præcis. Ja. Og der har man alle sammen med, det får man jo erfaring med, og det er også derfor, det er godt, man som virksomhed kan kigge ind og sige, nu bør vi lave om.
Det har taget erfaring for jer siden I fik den spanske kunde ind, og så stadigvæk har den dag i dag. I har fået flere investorer ombord.
Ja, det har vi. Vi har taget funding ind af nogle omgange. Vi har ud over Jørgen, så gik vi til den næststørste e-commerce gigant i Danmark, og det var i Coolshop, og der var en af de tidlige founder der, der hedder Mike, som har været med til.
Ja, det er Mike der, vi hører mest om Jørgen, men Mike han lever sådan lidt mere under radaren jo.
Han er ikke en aktiv del af Coolshop længere, men det er ham, der har bygget det tekniske fundament, som Coolshop står på, og han er stadig inde og rode i lidt kode en gang imellem, når der er noget, der driller. Så han gik på, og han sagde med det samme, da han mødte også, at jeg kender også spilindustrien, og den fungerer præcis på samme måde, som du beskriver for mig her. Og det er jo også igen en øjenåbner for, hvorfor gør den det? Det er endnu mere tech. Hvorfor sidder det? Det er alt muligt med licensstyring og så videre. Endnu mere komplekst område i virkeligheden. Ikke? Og så har vi fået nogle lidt tungere internationale profiler på. Vi har fået founderen af Leapwork, som er en kæmpestor SaaS-virksomhed her fra byen, og som også er, jeg tror, en 3-4 forskellige steder i verden, og masser af ansatte.
Hvordan har I tiltrukket dem? Fordi I får den spanske kunde, så er I heller ikke ældre. Hvad er det, der gør, at I overbeviser dem, eller tiltrækker de her rimelig fornuftige navn, må man sige?
Ja, jamen altså, jeg tror, det er en ting er, at det er et marked, altså det er et sindssygt spændende marked at operere i. Det er det her med, at du kigger ikke rigtig ind i nogle løsninger, som bare er løsningen inden for det her. Det er stadig sådan lidt en åben patient, som kan lukkes på nogle forskellige måder, ikke? Så der er stadig noget at blive bygget her. Mange andre brancher, der er det jo så rødt, at man må sige, der er det blevet bygget, nu handler det om at bygge det på ny, ikke? Og så tror jeg også, man kan sige, vi har altid haft sådan meget ydmyg approach til det her med, at vi har bygget, men bygget rigtigt. På den måde, vi er vokset med vores kunder, vi har lyttet meget til det behov, der er der, og shapet løsningen undervejs, i stedet for at bare bygge det helt store fra start, og så krydset fingre, det her skal nok gå. Men altså sådan virkelig haft den der, når folk siger, de tager imod, eller er drevet af user feedback, så er det mest ofte løgn. Men hos os er det virkelig det her med, hvis du beder os om noget, så er der en ret stor sandsynlighed for, at vi gør det, hvis det giver mening. Man skal stadig sige nej mere, end man siger ja. Men det er det, vi er drevet af, og det er jo derfor, at løsningen også resonerer med så mange. Fordi den passer, de kan se, nå ja, det her giver mening, og det her giver mening.
Det var det der postulat her, at sige, når ja. Man siger sådan, så er det som regel løgn.
Ja, men ja. Altså, walk the talk er svært på sådan et område, fordi ja. Der er også en daglig, vi må have også måtte ofre meget for at gøre det. Og jeg tror, hvor mange af vores tidlige kunder, de vil altså virkelig ikke kunne genkende med, ja, jeg har haft et ord, og det er der jo mange, det har de aldrig været vant til at kunne. Så ja, det er lidt af et postulat, og det er ikke alt. Men vi beundrer virkelig andre startups, som har samme tilgang, fordi når man er tidlig, så skal man også være åben.
Og det er vel i sidste ende kunden, man skal lytte til. Det er jo der, den største inspiration til udvikling kommer fra.
Ja.
At være tæt på kunden på den måde, og lytte til kunden. Ikke? Selvfølgelig skal man ikke fare rundt til højre og venstre og udvikle alle mulige patches hver gang, men det er jo også noget, man så skal balancere. Ikke?
Jo, og jeg tror, var det Steve Jobs, der sagde, men jeg tror, det er jo ikke meget rigtigt det her med, spørger om, hvad de har brug for, og så er det det, vi bygger, i stedet for, at de bare dikterer en eller anden foruddefineret løsning. Ikke?
Ja, jamen det er det, jeg siger. Nu har vi lavet det her, så det har I nu brug for.
Ja, lige præcis. Ja. Altså det der med at gå til nogen og sige, hvad vil I have? Og så kommer der en liste, og hvis vi bare bygger det der, vi skal jo mere sige, hvad har I brug for at køre jeres forretning? Og så kommer det jo et andet sprog, fordi vi har vendt spørgsmålet om. Ikke? Og det tror jeg, det er vigtigt at gøre det der. Det har vi altid haft en tæt dialog med alle kunder.
Og det er jo lidt, nu sagde du Steve Jobs, det minder mig også lidt om Richard Branson i forhold til hans medarbejdertilgang. Han siger, don't hire smart people and tell them what to do. Hire smart people so they can tell you what to do. Og det handler vel lidt, det er vel lidt det samme også, vi snakker om, når vi snakker kunder. Mm. Tiltræk de smarte kunder, så de kan gøre jer bedre og lave det her partnerskab.
Ja.
Har du nogensinde været i tvivl om, det var det rigtige, du gjorde? Da du forlod duftlysen, så at sige, og bevægede dig ind i det her område?
Jeg vil sige, der hvor man bliver i tvivl, det er jo på sige, hvor umuligt det kan virke nogle gange at tage næste skridt opad og sådan være... Er det, fordi det er umuligt, eller er det, fordi at det bare tager tid, og vi laver små skridt på vejen op til det store? Og det er jo altid det, der er tilfældet. Så det er mere det her med, at man konstant bliver bekræftet, at det er komplekst, det er noget andet end at sætte sig i en blød stol i et stabilt job et eller andet sted, som kan give nogle andre fordele. Så det her jo, altså jeg kører ofte på arbejde og tænker, at det her, det er sådan, jeg tror, jeg sagde det forleden til en, som tidligere havde gjort sig som DJ, hvor jeg følte, det her, det er mit DJ-job, hvor at jeg føler, at altså det at kunne gøre det, man allerhelst vil på den måde, det er jo, sådan, det er jo en livsstil at køre en virksomhed på den her måde. Men at få lov til at gøre det, frem for nogle af dem, jeg kender, som sidder i et eller andet corporate setup, hvor man tænker, at det er jo hamsterhjulet, hvis du spørger mig, men det betyder ikke, at de kan være glade for det.
Men der er også den her tryghed ved det. Du har en familie og alt muligt andet. Altså, det er det her med, tvivlen begynder at nære, når man ikke har lukket den første ordre endnu. Man kan se, altså nu er opsparingen ved at være væk. Jeg har en familie, du har også en investor, senere fik du flere. Dem skal du også stå på mål overfor.
Ja.
Og tænker, om du er blevet ramt af den, og siger, altså jeg ved, det virker, jeg ved, der er brug for det. Jeg har bare ikke overvist kunderne om det endnu.
Ja.
Og til der, hvor man siger, det kan være, at kunderne har ret, der er ikke brug for det.
Det her er sådan product market fit, som mange taler om, og det er der mange, der har forskellige syn på, hvornår man rammer. Og det tror jeg, rammer man nogensinde sådan rigtigt, det udvikler sig for evigt. Men ja, der får man jo sådan en tvivl om det, man laver, fordi at man prædiker og prædiker og prædiker noget, som man mener er det rigtige, men du ved, det er som om, at det gider bare ikke sidde fast så hurtigt, som man gerne vil have det. Men man finder ud af, det er jo en del af det, at du er før dem, som egentlig skal købe dit produkt, at du er klar over det, før de er. Jeg tror, en af de vigtigste ting, som når jeg også taler ved det her med om at være sikker på, og stabiliteten og alt det her, så har det været vigtigt for mig med min kone, og fra dag et at være klar over, at jeg har hendes opbakning, og hun er klar over, at hun skal lægge sig i selen på en helt anden måde. Hun er lige så stor end det. Hun er også min co-founder på den måde, at det ville ikke fungere, hvis ikke jeg havde ballasten i hende, og hvis ikke jeg havde hende til at tage børnene, når de er syge, eller hvad det er. Det er bare, altså, hvis ikke man har det clearet på forhånd, så tror jeg, så er der også rigtig mange, hvor jeg ser det sådan være, hvor det begynder at skabe nogle gnidninger.
Og hvad siger du så til dig selv? Hvad sagde du til dig selv der, når du lige mærker den der... Nu er det mig, der kalder det tvivl. Men det er som den her nane tvivl, eller momentane usikkerhed. Man har ikke lukket sig det, når man ved, det egentlig er det rigtige. Man ved, der er brug for det, men man har bare ikke lige knækket koden, eller fået den første kunde endnu. Hvad sagde du til dig selv, der fik dig til at fortsætte?
Der tror jeg, det er sådan, det er sælgeren, der kommer op i en, som også sælger til en selv der, som siger, jamen, det er jo bare, fordi de ikke forstår det nu, så må jeg jo bare blive ved med at sige det. Det er lidt ligesom... Fra barns ben, når man skulle plage med et eller andet. Det har været rigtig godt til, har jeg fået at vide efterfølgende. Så nok også det, der sidder. Men det her med, at jamen, så må man jo blive ved. Altså, fordi den kamp er jo ikke tabt endnu. Og det er egentlig sådan, det er meget at behandle ting på den måde. Ikke? Det der med persistence, det er virkelig det med, at man skal ikke divergere fra målet for meget. Fordi så er det, så ser du sådan, om det var da også oplagt at lave noget andet. Eller det var da også, det ser da nemt ud, det der, ikke? Det er jo ofte dem, som jonglerer alt for mange ting gennem deres karriere, fordi der er noget, der hele tiden virker lidt nemmere, og det er aldrig rigtig grønnere. Der hvor det er bare anderledes.
Det kan man vel godt forestille sig, at blive lidt fristet af, så der er nogle andre, der gør noget lidt anderledes, ikke? Og så skulle man gøre det her, skulle man prøve det her i stedet for, eller et eller andet, ikke? Men det er det der med at bevare fokus,
Ja.
Bevare fokus og sige, at du har fat i det rigtigt. Men man kan jo blive fristet, ikke? Man skal jo også tjene penge, jo.
Det skal man. Ja. Og der ved man altså bare, at man er ude på en lang rejse. Og det der med, at man heller ikke har en løn, der på nogen måde er interessant, og man finder også ud af, når vi bor stadig i den der studielejlighed, hvor nu har vi børn i den også, og vi har også en hund, og alt ja. Det der, hvor man finder, hvordan får vi de rammer til at fungere. Men man finder også ud af, at det er det mindst vigtige. Det vigtige ja. Er, at man har det godt, når man er derhjemme, og man har det godt, når man er på arbejde. Så kan det godt være, at det er hårdt, men jeg har også sådan, at man skal søge glæderne også lidt ind imellem, når man skal have det der motivationsboost
ja.
Ind imellem. Ikke?
Okay. Der er jo ingen hemmelighed, det er gået godt. I har fået flere af vores store ombord, I har bestemt også fået flere kunder.
Mm.
Hvordan ser udviklingen i jeres omsætning ud?
Den ser også rigtig pæn ud. Den er, jamen altså, nu talte vi om at ekse tidligere, ikke? Så vi har mange ekset, eksempelvis sidste år, og det er jo kan man sige, forventeligt, når man er på det stadie, hvor vi er nu, men også for at tiltrække de her investorer, som vi gør nu. Og vi er jo stadig i det her, vi er stadig med både Professionel Vækstfonden er en del af vores ejerkreds, og så har vi også nogle af de tunge angels på. Og i sidste runde fik vi også David Heinemeier på, som i iværksættermiljøer er sådan ret kendt, tech-miljøer endnu mere kendt, kæmpe inspirationskilde, og egentlig vi er mega glade for at have ombord og har sådan en meget pragmatisk tilgang til at bygge en virksomhed som det her, som egentlig, ja, altså som udefra kan virke sådan enormt sådan fremmedgjort, fordi det er tech og det er alt muligt andet, ikke? Men hvis man kigger på det som en forretning med nogle enheder og så ting, der skal fungere, og der er en daglig drift og sådan noget, jamen så er det heller ikke sådan, så meget mere end det, men det kan godt, man kan godt forestille sig, at der sidder alt muligt med AI-briller på hele dagen og taler et sprog, ingen forstår. Men det er det her med at gøre det rigtigt, og ja. Han er et godt eksempel på en, han har bygget sin virksomhed over 20 år, hvor det er de værste som en startup 20 år, og Saxo var jo lidt det samme, ikke? Så, men det giver mening, men hvis det er måden, man vil gøre det på, jamen så er der en retning i det.
Kasper, hvad kan vi forvente os af dig og Turis og Turis-teamet i fremtiden?
Jamen, at vi fortsætter først og fremmest på det, vi allerede er i gang med, at tage markedet og tage andre nye industrier, og at og produktet og den her, det her skift, vi har talt meget om, det, altså, at vi bliver værktøjet for det, en wholesale-drevet forretning bruger til at have en nem dagligdag og ikke mindst en effektiv operation.
Fordi I har fået mange investorer på, prominente mennesker, tunge personligheder på den gode måde. Ja. Men det er jo heller ikke så blue ocean mere, det marked. Det kan godt være, der var mest fokus på B2C, da I gik ind og skabte Turis, ja. Og så noget, som de fleste ikke så. Ja. Og hvis de så det, så synes de, det var for besværligt.
Mm.
I valgte små og mellemstore virksomheder her. Men det er jo knap så blot mere, det ocean. Det er jo blevet lidt mere rødt, ikke?
Mm. Jo, det er det, og jeg tror, der er stadig mange, det møder jeg ofte også, når der er folk, der researcher det her, enten fra kapitalsiden, at det er det her, man prøver ligesom at finde ud af, hvad bliver vejen for de her produkter, der bliver skabt. Men stadig så blot på den måde, vi har stadig mulighed for at definere en kategori, og det er det, der er så sindssygt spændende også for investorer, det der med, at den er næsten altid taget i et eller andet, som man selv går til, sådan, men så er der jo den løsning og den der. Hvor det her, det er stadig to be defined, og der har man en mulighed som early.
Så der er en spændende ubekendt, som I holder øje med, så at sige.
Ja.
Og det er det område, hvor I udvikler jer.
Ja.
Det gør vel også, at I kan præge branchen, præge markedet lidt selv, fordi I er jo faktisk lidt pionerer inden for lige præcis det her område.
Ja.
Det er vel ikke forkert at sige?
Nej, altså det føles jo, på en eller anden måde, så kan man godt føle det forkert, når man sidder i det hver dag, at man tænker sådan, jamen der er jo en løsning, som er lavet selv, og der er en løsning gammel et eller andet, og så videre. Men jeg tror, altså det er jo, vi er jo pionerer på den måde, at det er en ny måde at tænke det her på, og det her med, at det er en standardplatform, som er fleksibel, og alle de her ting, kan gøre, hvad du har brug for, at den skal kunne.
Ja.
Det er sådan fremmed for mange, at det kan næsten ikke være rigtigt, at det er derude.
Ja, det tænker man, det burde da være den. Det er også, vi ser det, som vi snakker om for en halv times tid siden, det der, man ser det udefra, og siger, nej, det ser så super digitaliseret ud, det hele det spiller bare, og så ser man alle de her mennesker på den anden side af skærmen, der bare pisker rundt, ikke?
Jo, lige præcis. Altså, det er jo som at kigge ind i køkkenet, ja. Og være sådan, okay, jamen altså, jeg tror, McDonald's er tilbage til dem et rigtig godt eksempel, hvor man får lov til at kigge ind i køkkenet, og man kan se, der er sgu et system for det, som jo tydeligvis fungerer. Og det er lidt, altså det er det samme, man egentlig gerne vil bygge for de her virksomheder, at man også kan kigge ind i baglokalet og sige, shit, det kører strømlinet, ja. og på nogle processer, der gør, at igen, produktet er i fokus. I er ikke i gang med at blive en tech-virksomhed. I køber bare det rigtige værktøj, og så bygger I.
Og McDonald's har et rimelig godt styr på det. De har jo helt styr på, hvor meget de forskellige restauranter har solgt, hvornår de ved, hvornår de sender varerne ud. Så ja. Som jeg forstår det, mange restauranter bestiller jo ikke engang selv.
Nej.
Systemet bestiller for dem.
Ja, og det er jo det, som min gamle chef her også sagde, at du kan gå ind på en McDonald's, som er udsolgt for Big Macs for eksempel, så har du vundet lotto samme dag, ikke? Og det er jo lidt det her, folk aspirerer mod, det der med at kunne ikke være masseproducent nødvendigvis af et eller andet, men kunne bruge nogle af de der, altså de kanaler og de værktøjer, der gør det nemt at blive. Så det der med at smide det i hænderne på folk, det er egentlig også ret.
Og det er jo også genialt, fordi du vil jo helst ikke være udsolgt af noget, fordi så får du det jo ikke solgt, så tjener du ikke penge, og så er det ikke sikkert, at folk kommer tilbage igen.
Nej.
Så har de fundet noget andet i mellemtiden. Ja. Men det er jo heller ikke så stort et varelager, at du har bundet for meget.
Nej.
For meget kapital i det. Så det er hele den der balance med ikke at være udsolgt og ikke at have bundet for meget kapital.
Dropshipping er jo sådan et godt element der, som jo også er kæmpe stort. Og det er noget, vi har fået fra platformen, og det er jo noget, jeg også nogle gange som kunde har oplevet, hvor, og det er jo også en lead-generator for en, man bestiller et eller andet, og så når det kommer, så siger man, kan du bare lige prøve at forklare mig, hvor har det her produkt været henne? Og så siger de, nej, men du bestilte hos os, vi bestilte hos producenten, producenten sendte det til os, og nu sender vi det tilbage. Okay, men I er i Aarhus, jeg er i København, og producenten er i København, så det har taget sådan en tur frem og tilbage, ja. Så det har været en tur i Aarhus også. Jamen, okay, fint. Jamen,
det er jo det, der systemet går ind og overtager på den forkerte måde, kan man sige. Ikke?
Ja. Ja. Præcis, og de føler, at det er jo bare sådan, vi gør. Så kan vi lige få en strimmel af vores egen tape på. De kunne måske have haft jeres tape, hvis I sælger mange af de her produkter, og så kunne det have været kommet direkte til mig og været billigere og bedre for producenten.
Tid, penge og miljø, ikke?
Jo. Det er det, og det er jo også det er jo alle de der brikker, som man kan være med til at sætte sammen på den rigtige måde.
Fordi det er også hele det miljømæssige impact, jo, der også bliver påvirket her, og den er jo bestemt værd at tage med også, ikke?
Jo.
Og bliver heldigvis mere udtrykt. Ikke?
Og det var, som vi talte om til at starte med, det er jo, vi fokuserer meget på e-commerce-delen, men der er så mange beslægtede processer, som dropshipping for eksempel, hvor man siger, okay, jamen det er jo også et element, vi skal gå ind og servicere.
Superspændende. Tak fordi du fortalte om en branche, som mange af os måske ikke har den dybe indsigt i. Det har været en fornøjelse at høre om din og Turis rejse so far. Jeg kan jo høre på, at den er bestemt ikke slut endnu. Kasper Groth fra Turis, det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med.
Det var historien om Turis, fortalt af Kasper Groth. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej!